Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και ειδικά στην Αγία Κατερίνη του Σινά, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αναστάσιο Οικονομόπουλο, βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Ανατολικής Αττικής δηλαδή, εκλεγμένο με το κόμμα Νίκη, τον Αναστάσιο Οικονομόπουλο, ο οποίος χθες επέστρεψε από την Ιερά Μονή της Αγίας Κατερίνης του Σινά, για την οποία Αγία Κατερίνη θα ξεκινήσουμε την συζήτησή μας σε λίγο, για να επεκταθούμε σε όλα εκείνα τα ζητήματα τα οποία συγκροτούν μια εξωτερική πολιτική η οποία αρχίζει και μας απασχολεί όλο ένα και περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Δύο λόγια για τον σημερινό μας καλεσμένο. Ο κύριος Αναστάσιος Οικονομόπουλος είναι βουλευτής, όπως είπα, στην περιφέρεια Α της Ανατολικής Αττικής, εκλεγμένος με το Δημοκρατικό Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα Νίκη στις εκλογές του Ιουνίου του 2023. Κατάγεται από την Λαύκα Κορινθίας, σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Χαϊντεβέργης, της Γερμανίας και στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μια μακρά διαδρομή ως νομικός. Παράλληλα και έχει τεράστια σημασία αυτό, γιατί δηλώνει και μια πτυχή της κοινωνικής παρουσίας που μας απασχολεί ιδιαιτέρως. Είναι και μέλος του πειθαρχικού οργάνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ, ενώ διατέλεσε και Γενικός Γραμματέας της ομάδας Βόλεϊ της Κηφισιάς που αγωνίζεται στην Α1 Εθνική Κατηγορία. Ο αγαπητός κύριος Αναστάσιος Οικονομόπουλος ομιλεί άριστα τη γερμανική και την αγγλική γλώσσα. Καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε και επειδή ήσασταν ο πρώτος και ο μόνος Έλληνας βουλευτής ο οποίος βρέθηκε στην Αγία Κατερίνη του Σινά, θα σας δώσω το λόγο να μου πείτε πρώτα-πρώτα πώς ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση, αλλά το κυριότερο τι συναντήσατε εκεί και μετά θα πάμε στα της ουσίας του ζητήματος το οποίο προέκυψε με το αρχαιότερο ελληνικό ορθόδοξο μοναστήρι.
Κύριε Χούπη, από την πρώτη στιγμή ως εκπρόσωποι της Νίκης και βρεθήκαμε στο πλευρό της Ιεράς Μονής Αγίας Κατερίνης του Σινά από την Παρασκευή που μας πέρασε, μόλις προέκυψε το πρόβλημα με τη δικαστική απόφαση, την άδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε μετά από 1500 χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας και προσευχής στην Ιερά Μονή. Mm-hmm. Πήγα προσωπικά στην ιστορική Μονή, εκπροσωπώντας τον πρόεδρό μας, τον κύριο Νατσιό, και στη συνέχεια την Κυριακή είχα την ύψιστη τιμή και ευλογία να συναντηθώ με τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Σινά Φαράν και Ραϊθό, τον κύριο Δαμιανό, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία της Νίκης για τις δραματικές εξελίξεις. Θα πρέπει να σας πω ότι η μοναχή είναι ιδιαίτερα ανήσυχη με τις εξελίξεις. Η κυβέρνηση γνώριζε από το Δεκέμβριο που μας πέρασε τις εξελίξεις και δυστυχώς δεν έπαρξε το παραμικρό, αφήνοντας τον ιστορικό φάρο της Ορθοδοξίας έξετο. Είχαν ξεκινήσει με βάση τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος έβρισκε σύμφωνος στους εκπροσώπους της Μονής, και ο οποίος υπεγράφει από 4 συναρμόδιους υπουργούς της Ευγυπιακής Κυβέρνησης και για να ολοκληρωθεί απέμενε μία υπογραφή αυτή του Υπουργού Δικαιοσύνης. Είχαν δοθεί 3-4 αναβολές στη δίκη στο εφετείο και το Μάιο συζητήθηκε η υπόθεση και στην ουσία ή εξαπατήθηκε η ελληνική κυβέρνηση ή βρισκόμαστε αντιμέτωποι για άλλη μια φορά με μια μυστική διπλωματία.
Είπατε και τα δύο. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή είστε νομικός, αγαπητέ μου κύριε Οικονομόπουλε, κύριε Βουλευτή, θέλω να σας ρωτήσω, μιλήσατε και για μια μακρά διαδρομή. Θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να είμαστε ψηλιασμένοι και εν πάση περιπτώσει να έχουμε κλείσει το συγκεκριμένο θέμα νωρίτερα? Είπατε ότι δεν υπέγραψε ο Υπουργός Δικαιοσύνης την ώρα που ήταν σε εξέλιξη και η όλη υπόθεση στο δικαστήριο της Ισμαηλίας. Το ρωτώ αυτό γιατί έχει τεράστια σημασία σε μια στιγμή που έχουμε τις γνωστές τριμερείς συνεργασίες και μία εξ αυτών είναι με την Κύπρο και την Αίγυπτο, τη στιγμή που έχουμε ζητήματα που αφορούν στα καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας. Υπήρξαν και δημοσιεύματα τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, εντάξει, μπήκανε στην διαδικασία και μας είπαν ότι είναι από μέσον το οποίο πρόσκειται στην Καθολική Εκκλησία. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξε χρονικό διάστημα ικανό. Θέλω να σταθούμε σε αυτό το σημείο. Και πραγματικά επειδή συνομιλήσατε και με τους μοναχούς και με τον επικεφαλής τους, τον καθηγούμενο της Μονής, ποια είναι δική τους αίσθηση?
Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα και ως νομικός θα ήθελα να σταθούμε σε δύο βασικά σημεία. Υπάρχει εδώ και 1500 χρόνια παραχωρητήριο από τον ίδιο τον Μωάμεθ.
Μάλιστα.
Ο λεγόμενος Ακτιναμές.
Μάλιστα.
Με το οποίο στην ουσία παραχωρείται με τίτλο κυριότητας και το μοναστήρι το ίδιο αλλά και τα γύρω προσκυνήματα στην Ιερά Μονή του Σινά. Και παράλληλα το μοναστήρι έχει κηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Και για να γίνει αυτό, απόλυτη προϋπόθεση αποτελούσε να αποδεχτεί και να αναγνωρίσει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση την Ιερά Μονή ως νόμιμο ιδιοκτήτη της περιουσίας της. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό στους ακροατές μας ότι η δικαστική απόφαση που εκδόθηκε είχε δύο πτυχές. Προβλέπει ότι η μοναστική κοινότητα μπορεί να κάνει μόνο χρήση των εγκαταστάσεων της Μονής για άσκηση θρησκευτικών τελετουριών και για όσο διάστημα είναι παρούσα εκεί υπό τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, ο οποίος σημειωτέων έχει και Αιγυπτιακή υπηκότητα.
Μάλιστα.
Αλλά πρόκειται για πραγματική ομοιρία των πλέον των μοναχών, διότι κάθε χρόνο πρέπει να ανανεώνουν τη βίζα. Και ποιος μας λέει ότι αύριο είτε η κυβέρνηση προκειμένη είτε μια επόμενη κυβέρνηση δεν θα τους εμποδίσει, δεν θα τους ανανεώσει τη βίζα και στην ουσία πρακτικά θα αποβληθούν από τη χώρα. Αλλά δεν είναι μόνο οι χώροι της Μονής τους οποίους τους έχουν θεωρήσει αρχαιολογικούς και εποπτεύονται πλέον από το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων. Υπάρχουν οι λεγόμενοι κήποι των Αγίων 40, όπου βρίσκεται οι πηγές του νερού. Και όπως ξέρουμε, το νερό είναι ζωτική σημασία.
Ακριβώς.
Οι κήποι των Αγίων Αναργύρων, με τους ελαιώνες. Αρκεί να σας πω ότι το μοναστήρι χρειάζεται 7 τόνους λάδι μόνο για τα καντήλια. Υπάρχουν 71 σκηταριά εκεί που ασκήτεψαν ανά τους αιώνες χιλιάδες μοναχοί. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Ασκήτεψε ο Άγιος Παΐσιος, το ζήσαμε και στο πρόσφατο σίριαλ που προβλήθηκε, η σπηλιά του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακας. Μιλάμε για το πλέον ιστορικό μοναστήρι παγκοσμίως, για την χριστιανοσύνη ολόκληρη και για την Παλιά Διαθήκη. Εκεί που ο ίδιος ο Μωυσής πήρε τις 10 εντολές από τον ίδιο το Θεό.
Αγαπητέ μου, κύριε Βουλευτή, κύριε Αναστάση...
Θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο συγκινημένος με αυτά τα οποία...
Το κατάλαβα και γι' αυτό, πήρα το λόγο. Αλλά θα σας παρακαλέσω να δούμε το συγκεκριμένο ζήτημα, αν θέλετε, και σαν συνέχεια μιας κατά τεκμήριον ανάλογης απόφασης, η οποία ελήφθη από τον αναθεωρητικό επιθετικό γείτονα, την κατοχική Τουρκία, για την Αγία Σοφιά. Διαμορφώνεται μετά την Αγία Σοφιά και ειδικά τώρα τελευταία μετά την υπόθεση της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, μια βεβαιότητα ότι υπάρχει μια συγκροτημένη επίθεση εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ιδιαίτερα σε κάποια εξαιρετική σημασίας σύμβολα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν ανεξάρτητα από τις προσπάθειες που γίνονται για την Αγία Εκατερίνη του Σινά, αν εσείς και ο πολιτικός φορέας στον οποίο ανήκετε, η Νίκη, θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει μια οργανωμένη αντίδραση όχι μόνο από την ελληνική πολιτεία αλλά γενικότερα από τον ελληνισμό και την ορθοδοξία, γιατί πλέον δεν μιλάμε όπως γινόταν παλιά στη Βόρεια Ήπειρο για κατάργηση κάποιων ναών ή την μετατροπή τους σε γυμναστήρια, σε στάβλους κτλ. Εδώ πλέον έχουμε επίθεση στα ιερά και τα όσια και μάλιστα ειδικά με την υπόθεση του Σινά έχουμε στο Θεοβάδι στο Όρος το αρχαιότερο μοναστήρι να δέχεται τέτοια επίθεση και να γίνεται προσπάθεια ουσιαστικά για να κλείσει και να οικειοποιηθούν έναν χώρο κάποιοι οι οποίοι παριστάνουν τον Ισλαμιστή και οι οποίοι γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους ακόμα και την παλάμη που είναι σχηματισμένη στο συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο επικαλεστήκατε. Σας ακούω.
Θα πρέπει να σας πω για να γνωρίζουν οι ακροατές ότι πριν από 3 χρόνια, και εδώ έχει τεράστιες ευθύνες η ελληνική κυβέρνηση, άρχισε να χτίζεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το μοναστήρι ένα τεράστιο ξενοδοχειακό συγκρότημα με συνεδριακούς χώρους, το οποίο λυπάμαι που δεν έχουμε εικόνα να το δείξω, το τράβηξα φωτογραφία για να, για να γίνει αντιληπτό για πόσο μεγάλο συγκρότημα πρόκειται. Και είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Οι μοναχοί δεν μπορούν να εκτελέσουν τα λειτουργικά τους καθήκοντα, διότι φωτίζεται το μοναστήρι για να είναι ορατό από αυτό το συγκρότημα, και μέρα νύχτα δεν μπορούν να αναπαυθούν, και στην ουσία οδεύουμε, όπως μας ενημέρωσε και ο ηγούμενος, ο σεβασμιότατος αρχιεπίσκοπος Σινά, σε μουσιοποίηση της Μονής. Οι ευθύνες είναι τραγικές, διότι δεν μπορεί 3 χρόνια να ανεγείρεται, όπως επαναλαμβάνω, και να γίνει αντιληπτό. Μιλάμε για ένα τεράστιο, ολόκληρο χωριό, ολόκληρη πολιτεία, και να μην έχει αντιδράσει ούτε η UNESCO, διότι μιλάμε για περιβαλλοντολογική αλλίωση του περιβάλλοντος σε μια περιοχή όπου υπάρχει ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, και δεν θα έπρεπε η ίδια η UNESCO να επιτρέψει την ανέγερση ενός τόσο μεγάλου συγκροτήματος, το οποίο αλλοιώνει το φυσικό περιβάλλον μέσα στην έρημο. Φοβούμαι ότι βρισκόμαστε ενώπιον εξέλιξης πανθρησκείας και οικουμενισμού, και το πρόβλημα είναι πολύ πιο βαθύ από αυτό που έχουμε αντιληφθεί μέχρι τώρα. Μιλάμε για ένα χώρο, ένα συνεδριακό χώρο, στον οποίο προσπαθούν, εκτός από τους Ορθόδοξους, να εδρεύουν όλες οι μεγάλες θρησκείες της εποχής μας, και οι Ιουδαϊκοί και οι Μουσουλμάνοι και θέλουν να το μετατρέψουν σε χώρο λατρείας, παθρησκείας, αλλά η Αγία Κατερίνη δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη «Ο Κύριος».
Μάλιστα.
Πιστεύουμε ότι δεν θα εμποδίσει τα σχέδιά τους, διότι όπως 1500 χρόνια αδιαλείπτως τελείται η Θεία Λειτουργία, εκεί πέρα θα συνεχίσει, είμαι αισιόδοξος ότι
Μάλιστα.
θα συνεχίσει το προσκύνημα να είναι...
Το ευχόμαστε και προσευχόμαστε μαζί σας, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Θέλω αγαπητέ μου κύριε Αναστάση Οικονομόπουλε, αγαπητέ μου κύριε βουλευτή της Ανατολικής Αττικής, να φωτίσουμε και μία ακόμη πτυχή και με την κοινοβουλευτική σας αλλά κυρίως με την νομική σας ιδιότητα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την αποκάλυψη αυτή για λίγες ώρες, για αρκετές ώρες. Κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία να κραυγάζουν fake news, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έδωσε εξηγήσεις η Αιγυπτιακή Προεδρία, υπάρχουν και άλλες παράμετροι κτλ. Την ώρα που κουβεντιάζουμε, τούτη την ώρα, αγαπητέ μου κύριε Οικονομόπουλε, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης και μια ελληνική αντιπροσωπεία βρίσκεται στο Κάιρο προκειμένου να διευκρινιστούν αυτά τα οποία ονομαζόντουσαν fake news από τους ίδιους κύκλους νωρίτερα. Θέλω λοιπόν επί της νομικής ουσίας του συγκεκριμένου ζητήματος να μου πείτε αν σας έπεισε κάτι όλες αυτές τις ημέρες, αν σας έπεισε κάτι από αυτά τα οποία μοιράστηκαν μαζί σας οι μοναχοί στην Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως αντιμετωπίστηκαν αρχικά ή ότι είναι κάπως διαφορετικά ή ότι είναι χειρότερα. Σας ακούω.
Ξέρετε, η πολιτική του καθευνασμού δεν μας οδήγησε πουθενά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε απέναντι σε μια δικαστική απόφαση εφετείου η οποία δυστυχώς δίνει μόνο δικαίωμα χρήσης των ιστορικών μνημιακών χώρων της Μονής, του Σινά, και όχι δικαίωμα κυριότητος, όπως είχε αναγνωριστεί από την UNESCO, όπως είχε αναγνωριστεί από τον ΜΟΑΜΕΤ και όπως αναμέναμε να αναγνωριστεί με τον εξαδικαστικό συμβιβασμό που σας προανέφερα.
Μάλιστα.
Κατά συνέπεια, όλα όσα μας λένε και όλα όσα ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες ήταν ψευδή δυστυχώς, και γι' αυτό και πήγαμε εκεί επί τόπου για να μάθουμε την αλήθεια. Βρεθήκαμε, η Νίκη ήταν η πρώτη που βρέθηκε στο πλευρό των μοναχών, στο πλευρό του Ηγουμένου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου, και μάθαμε την αλήθεια από πρώτο χέρι. Βεβαίως, τόσο σοβαρό εθνικό θέμα, είμαστε στο πλευρό του Υπουργού Εξωτερικών και του κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο Σινά, και ελπίζουμε να εξαφανιστεί αυτή η άδικη και κατάπτυστη δικαστική απόφαση, είτε με ακύρωση στο ανώτατο δικαστήριο, είτε με υπογραφή και έκδοση προεδρικού διατάγματος του εξωδικαστικού συμβιβασμού, έστω και την ίστατη ώρα. Αλλιώς, η μόνη λύση που έχει το μοναστήρι είναι να προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία αυτή τη στιγμή βάναστα καταπατούνται.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω ευθέως, η συμμετοχή της φύλης, όπως ονομάζουμε, χώρας της Αιγύπτου στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, η εκπεφρασμένη άποψη από την πλευρά της UNESCO διαμορφώνουν ένα νομικό πλαίσιο το οποίο από την άλλη μεριά να είναι πιο βαρύ σε ό,τι αφορά σε αυτό που ονομάζεται κράτος δικαίου. Ξέρουμε τώρα τι συμβαίνει με όλες αυτές τις χώρες, σε αυτό που ονομάζεται ανεξάρτητη δικαιοσύνη σε αυτές τις χώρες, και εν πάση περιπτώσει, επειδή αναφέρατε τα διεθνή δικαστήρια, θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε βουλευτή, κύριε Τάσο Οικονομόπουλε, αν τελικά όλα αυτά τα οποία αναφέραμε μέχρι τώρα και είναι όπλα, πολύ σημαντικά νομικά όπλα για την Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά, εγγυώνται ότι μια τέτοια διαδικασία προσφυγής θα οδηγήσει στο να καταπέσουν οι μεθοδεύσεις ή και αυτές οι οποίες βαφτίστηκαν ως δικαστικές αποφάσεις, επαναλαμβάνω ευθαρσώς, σε μια χώρα η οποία ούτε η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ούτε οι δημοκρατικοί θεσμοί, ούτε αυτό που θα ονομάζαμε κράτος δικαίου είναι υπεράνω υποψίας, να το πω έτσι μαλακά.
Κοιτάξτε, όλοι γνωρίζουμε πόσο ανεξάρτητα μπορεί να λειτουργεί η δικαιοσύνη σε ένα κράτος το οποίο βρίσκεται υπό στρατιωτική κατοχή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα Διεθνή Δικαστήρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διότι η Ιερά Μονή έχει αναγνωρισμένους τίτλους από την UNESCO με τη σύμφωνη γνώμη της Αιγυπτιακής κυβέρνησης, mm-hmm. και δεν μπορεί αυτό να το παραβλέψουμε. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι αν τα διεθνή δικαστήρια δικάσουν με βάση τη δικαιοσύνη και την παράδοση των 1500 ετών, θα δικαιώσουν έστω και την ύστατη ώρα την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός το οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, ότι βρισκόμαστε σε χαλεπούς καιρούς. Μιλάμε για οργανωμένη πανθρησκεία και για διακυβεύονται συμφέροντα δισεκατομμυρίων, και ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στον ΟΗΕ η Αίγυπτος διεκδικεί την Προεδρία. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, όπως αντιλαμβάνεστε.
Μάλιστα. Και αφού αναφερθήκατε δις μέχρι τώρα και σε πανθρησκεία και σε οικουμενισμό και τα λοιπά, και είπαμε και για κράτος δικαίου γενικότερα και για την Αίγυπτο, θέλω να σας ρωτήσω γιατί προσωπικά και γιατί ως δημοκρατικό πατριωτικό κίνημα Νίκη σηκώσατε την σημαία του αγώνα ενάντια σε αυτό που ονομάζεται προσωπικός αριθμός και προβάλλεται ως εργαλείο διοικητικού εξυγχρονισμού και διευκόλυνσης του πολίτη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως παρουσιάζονται από τους εισηγητές και από αυτούς που ψήφισαν τελικά, γιατί καλούμαστε να τον εφαρμόσουμε. Ποια είναι η θέση σας?
Κοιτάξτε, αγαπητέ κύριε Χούπη, η συγκέντρωση και ενοποίηση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υπονομεύουν τα όρια μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας.
Σωστά.
Η υποχρεωτικότητα στη χρήση του προσωπικού αριθμού στερεί από τον πολίτη το δικαίωμα της ελευθερίας επιλογής. Mm. Μιλάμε για ένα φακέλωμα στην ουσία, και κάποτε ο λαός μας ήταν πολύ ευαίσθητος στα φακελώματα.
Όχι μόνο ο λαός, και το πολιτικό προσωπικό. Να σας θυμίσω ότι στην Υψικάμινο της Χαλιβουργικής με τα φανών και λαμπάδων κάηκαν κάποια στιγμή οι φάκελοι υπό τα χειροκροτήματα και τις ουρανομίκης ζητοκραυγές πολιτικών κομμάτων και πολιτών.
Αυτό ακριβώς το λόγο ο πρόεδρός μας, σε ό,τι αφορά στον προσωπικό αριθμό, συμβουλεύει τους Έλληνες πολίτες να μην βιαστούν να τον πάρουν. Η Νίκη ξεκινάει μια σειρά εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, mm-hmm. προκειμένου να ενημερώσει λεπτομερώς τους συμπολίτες μας. Και σήμερα η πρώτη εκδήλωση λαμβάνει χώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Holiday Inn στις 7 η ώρα.
Μάλιστα.
Και καλούμε όσους μπορούν από τη Βόρειο Ελλάδα και ειδικά τους ακροατές σας από τη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. να παρευρεθούν για να μάθουν λεπτομέρειες σχετικά με το φακέλωμα στην ουσία του προσωπικού αριθμού. Ακολουθούν εκδηλώσεις, θα μου επιτρέψετε να ενημερώσω τους ακροατές, στις 5 Ιουνίου στην Κάλυμνο, mm-hmm. στις 10 Ιουνίου στη Λάρισα, και στις 11 Ιουνίου στην Αθήνα.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω και με την ιδιότητά σας του νομικού, του πτυχιούχου των Πανεπιστημίων της Χαϊντεμβέργης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ψηφίστηκε, είναι νόμος του κράτους. Ο προσωπικός αριθμός δικαιούται, θα το πω από δύο αφετηρίες, δικαιούται από τη μια μεριά η κυβέρνηση σε αυτούς οι οποίοι θα αρνηθούν να πάρουν τον προσωπικό αριθμό να εφαρμόσει μέτρα σε βάρος τους, ή να το πω διαφορετικά, γιατί το είδαμε, αν θέλετε, και με τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, έτσι, υπήρξαν κυρώσεις για αυτούς οι οποίοι αρνήθηκαν τη συγκεκριμένη υποχρεωτικότητα. Για αυτούς οι οποίοι θα αποφασίσουν να μην λάβουν τον προσωπικό αριθμό, έχετε διαπιστώσει να έχει διαμορφωθεί έτσι ένα πλαίσιο το οποίο θα τους κάνει το βίο αβίωτο?
Θεωρώ πως ναι. Η νίκη θα δώσει τον υπερπάντων αγώνα κατά της υποχρεωτικότητας. Όποιος θέλει να τον πάρει τον προσωπικό αριθμό, γιατί πιστεύει ότι προβάλλεται ως εργαλείο διοικητικού τάχα εξυγχρονισμού και διευκόλυνσης του πολίτη, μπορεί να τον πάρει. Εμείς όμως και η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν θέλουμε το φακέλωμα, δεν θέλουμε να ενωθεί ο ΆΜΚΑ με... Μέχρι τώρα, ξέρετε, υπήρχαν διάφορες τράπεζες πληροφορικής.
Μάλιστα, ναι, ναι.
Κάποιος είχε μέσα από τον ΆΜΚΑ, είχαν στοιχεία πληροφορίες για την υγεία μας.
Μάλιστα.
Αυτοί οι οποίοι είχαν πρόσβαση στον ΆΜΚΑ. Mm-hmm. Με τον Αφημί είχαν πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα μόνο αυτοί οι οποίοι δικαιούνται να γνωρίζουν τι κρύβεται πίσω από το αφημί του καθενός μας, τι χρέη έχει κλπ. Με το δελτίο ταυτότητας είχε πρόσβαση το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Μάλιστα.
Όταν όλα αυτά ενώνονται σε ένα προσωπικό αριθμό, στην ουσία χάνεται αυτή η προστασία και βρισκόμαστε εκτεθειμένοι. Σκεφτείτε αύριο.
Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ, πριν πείτε το παράδειγμα. Δηλαδή, ένας γιατρός ο οποίος μέχρι τώρα πληκτρολογούσε τον αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΆΜΚΑ, και είχε τα ιατρικά μας δεδομένα μπροστά, όταν θα το κάνει δια του προσωπικού αριθμού, θα μας έχει απολύτως σε όλα αυτά μπροστά του?
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Θα έχει πρόσβαση στα οικονομικά μας στοιχεία και θα μπορεί να προσδιορίσει ακόμα και το φακελάκι της βαζητής.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα βήμα πιο πέρα θέλω να πάμε, γιατί είπατε κάποια πράγματα. Έχετε σταθεί ως νίκη απέναντι και σε μια άλλη προοπτική, στην κατάργηση των καρτών ανάληψης μετρητών. Λοιπόν, επειδή έχω την αίσθηση ότι συνδυάζονται όλα αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα, θα ήθελα να μας εξηγήσετε την αντίδρασή σας και γι' αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, η κατάργηση των καρτών ανάληψης οδηγεί σε μια ψηφιακή μετάβαση που στο βάθος σημαίνει κοινωνικό αποκλεισμό. Η σταδιακή κατάργηση των καρτών ανάληψης μετρητών αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ψηφιακής μετάβασης που αντί να εξυπηρετεί τους πολίτες, δυστυχώς προωθεί συγκεκριμένα τραπεζικά και τεχνολογικά συμφέροντα.
Μάλιστα.
Αυτό έχει σαν στόχο για μεν τις τράπεζες μείωση του κόστους και την αύξηση της επιτήρησης μέσω της χρήσης εφαρμογών και βιομετρικών δεδομένων. Ποιος σόφρον άνθρωπος θέλει να πηγαίνει και να αναγνωρίζει το ATM, το δακτυλικό του αποτύπωμα, το οποίο σημειωτέων με δικαστική απόφαση απαγορεύτηκε από η χρήση του οποίου από την εποχή που υπήρχε το δακτυλικό αποτύπωμα στις ταυτότητές μας.
Σωστά.
Ή με αναγνώριση του προσώπου μας. Αυτά παραπέμπουν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα όπως στην Κίνα. Και δεν θέλουμε να επιτρέψουμε. Εμείς ως Νίκη θα δώσουμε τον υπερπάντων αγώνα για να μην επιτραπεί η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας.
Μάλιστα.
Τα μετρητά είναι η μόνη μορφή χρήματος που δεν απαιτεί μεσάζοντες και δεν αφήνει ήχθη.
Θα μου επιτρέψετε, επειδή ξεκινήσαμε από το ΣΥΝΑ, πήγαμε σε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά ζητήματα για τον προσωπικό αριθμό και για το ζήτημα των καρτών ανάληψης. Θέλω να αναρθούμε σε αυτό που ονομάζουμε εθνικά θέματα. Έχουμε δει κατά καιρούς στην Βουλή τοποθετήσεις σας και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο στέκει έναντι των εθνικών θεμάτων ο πολιτικός φορέας στον οποίο συμμετέχετε, δηλαδή το δημοκρατικό, πατριωτικό, λαϊκό κίνημα νίκη. Έχουμε όμως κάποια στοιχεία τελευταία τα οποία χρήζουν του σχολιασμού και της νίκης και του προσωπικού σας σχολιασμού και θα σας τα θέσω ευθέως. Ευρωπαϊκή άμυνα με συμμετοχή της Τουρκίας από τη μια μεριά, Save, Rearm Europe κτλ. Και από την άλλη μεριά, αν θέλετε, μπαίνουμε και σε κάποιες διαδικασίες, ειδικά τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρες, όπου γίνεται απόπειρα από τους ίδιους κύκλους του δίπολου Λιβύη-Τουρκία. Η μεν Τουρκία επιμένει σε αυτό που ονομάζουμε τουρκο-λιβικό μνημόνιο, εμφανίστηκε και μια άλλη παράμετρος από την Λιβύη, αυτοί που είχαν στυλώσει τα πόδια και είχαμε μαζί τους κατ' επανάληψη επαφές, να φέρετε πια ότι είναι σε μια διαδικασία συνδιαλλαγής με τον Ερντοάν και την Άγκυρα. Θέλω να σταθούμε και στα δύο.
Κοιτάξτε, θέσατε πολλά θέματα.
Ναι, ναι. Σας αφήνω το χρόνο να τα προσεγγίσετε ένα-ένα.
Να τα πάρουμε με τη σειρά. Mm-hmm. Ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Mm-hmm. Όπως ίσως γνωρίζουν οι ακροατές μας, στη Λιβύη, το τουρκολιβικό μνημόνιο το υπέγραψαν οι Τούρκοι με την ανατολική πλευρά.
Έτσι.
Μέχρι τώρα είχαμε σύμμαχο το Χαφτάρ, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν φίλια προσκύμενος προς την Ελλάδα, στη Βεγγάζη δηλαδή, στη Δυτική Λιβύη, η οποία σημειωτέων ελέγχει και το κοινοβούλιο. Δυστυχώς υπέστη με άλλη μια τεράστια ήττα από στην εξωτερική μας πολιτική, διότι ο Ερντογάν προσήγησε το Χαφτάρ και πλέον είναι προφανές ότι υπάρχει ο τεράστιος κίνδυνος το τουρκο-λιβικό μνημόνιο να υπογραφεί και από το κοινοβούλιο της Λιβύης, και αυτή η συμμαχία με το Χαφτάρ δυστυχώς στα πλαίσια της πολιτικής καθεδρασμού με τους Τούρκους, οι Τούρκοι δουλεύουν οργανωμένα, είναι γνωστό ότι έχουν εξωτερική πολιτική και δεν παραχωρούν τίποτα, αλλά τα θέλουν όλα δικά τους. Mm-hmm. Και ήταν μια τραγική εξέλιξη για την εξωτερική μας πολιτική. Τώρα
μια διόρθωση, γιατί νωρίτερα είχαμε την αναφορά στον Χαφτάρ και στην Βενγκάζη. Πρόκειται για την ανατολική Λιβύη και όχι για τη Δυτική. Στη Δυτική είναι ο φιλοτουρκικός κόσμος, δεν έχει και τόσο μεγάλη αξία.
Έχετε ναι. Δίκιο, την Ανατολική.
Λοιπόν,
Λιβύη.
Δεν πειράζει, δεν έχει καμία απολύτως σημασία και μάλιστα αυτή τη στιγμή πάει να ενοποιηθεί η θέασή τους σε ό,τι αφορά στο τουρκολιβικό μνημόνιο, είναι ακόμα πιο ξεκάθαρα μερικά πράγματα. Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Οικονομόπουλε, να πάμε και στην προσπάθεια που γίνεται να μπει από το παράθυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και προσανατολισμών που αφορούν σε αυτούς τους τομείς, η Τουρκία, και θα ήθελα και τη θέση σας απέναντι στο πώς πρέπει να αντιδράσουν οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, η ελληνική και η κυπριακή δημοκρατία.
Πρώτα απ' όλα θέλω να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι έχω καταθέσει επίκαιρη ερώτηση.
Μάλιστα.
Από την περασμένη εβδομάδα.
Έχετε
σχετικά
δίκιο.
Με το πρόγραμμα ΣΕΙ και ρωτάω τον Υπουργό Εξωτερικών πώς διασφαλίζεται οι πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του υλικού στο πρόγραμμα ΣΕΙ. Μιλάμε, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος, για ένα εργαλείο 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε στις 21 Μαΐου και με τη συμμετοχή τρίτων χωρών και δι' της Τουρκίας σε ποσοστό 35%, παρακαλώ.
Μάλιστα.
Είναι τεράστιο νούμερο, στα 150 δισεκατομμύρια δηλαδή, περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταλήξουν στα ταμεία της Τουρκίας. Και αυτό το ποσοστό μπορεί να φτάσει στο 65% μέσα από τη συμμετοχή της Τουρκίας σε εξαγορές εταιριών όπως της Διάτζιο.
Αυτές που έγιναν με την Ιταλία, ναι, ναι.
Που κάνουν με την Ιταλία και παράγουν ντρόουν κλπ. Και την ίδια στιγμή ήρθε ο κύριος Δένδιας χτες και μας ενημέρωσε στην Επιτροπή ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα ΣΕΙΤ. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί να απεμπολούμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε την αμυντική μας βιομηχανία με τέτοιο εργαλείο χρηματοδότησης και να αφήνουμε τους Τούρκους μόνος τους να παίξουν μπάλα κατά το κοινό λεγόμενο.
Μάλιστα. Κύριε Οικονομόπουλε, θέλω να πάμε ένα βήμα πιο εκεί, διότι κάποια πράγματα είναι αλληλένδετα με την Τουρκία. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ένα σχόλιο για την εξέλιξη του κεφαλαίου που λέγεται θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός?
Βεβαίως. Να σας πω ότι και η Νίκη και εγώ προσωπικά είχαμε αναδείξει το θέμα με επανειλημμένες επίκαιρες ερωτήσεις.
Μάλιστα.
Στα συναρμόδια Υπουργεία, τόσο στο Υπουργείο Περιβάλλοντας και Ενέργειας όσο και στο Υπουργείο Εξωτερικών, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2024. Δυστυχώς οι χάρτες οι οποίοι δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν ότι περιορίζουμε, απεμπολούμε το δικαίωμά μας για επέκταση της υφαλοκρηπίδας στα 12 μίλια και περιοριζόμαστε στην πλευρά του Αιγαίου στα 6 ναυτικά μίλια. Και μετά αρχίζουμε
Είπατε δείχνουν, έτσι, οι χάρτες. Ευχόμαστε να μην είναι έτσι. Ολοκληρώστε σας παρακαλώ, γιατί θέλω να πάμε εντάχει και σε κάποια άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα.
Ναι, ο χάρτης του σχεδίου επιβεβαιώνει τις προειδοποίησεις μας.
Μάλιστα.
Δυστυχώς. Η Ελλάδα αποδέχτηκε μειωμένη επίρρεια για την Κρήτη και την Κάσο στη συμφωνία με την Αίγυπτο και εγκαταλείπει το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Ανατολικό Αιγαίο πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Το κρίσιμο λοιπόν ερώτημα είναι αν αυτή η στάση καλύπτει μόνο τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ή συνιστά εθνική υποχώρηση.
Το λέτε με ερωτηματικό.
Να
σας ρωτήσω.
Γιατί τα αντίθετα, ναι, ναι, μας λέει η ελληνική κυβέρνηση.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε να εκδηλώνεται η ελληνική και η ελλαδική αλλά και η κυπριακή στάση, συνέδεε τις εξελίξεις στην Ανατολική Ουκρανία με το κυπριακό. Λοιπόν, τούτη την ώρα βλέπουμε ποιες είναι οι εξελίξεις στο Ουκρανικό. Βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία κακά τα ψέματα Ελλάδα και Κύπρος κατέφυγαν σε βάθος χρόνου μετά την εθνική ήττα του 1974, προσδοκώντας σε παρέμβαση για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Τα πράγματα δεν είναι έτσι πλέον. Η Τουρκία από το παράθυρο, η κατοχική Τουρκία των 51 ετών κατοχής στην Κύπρο, από το παράθυρο μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς και διεκδικεί το λιγότερο μια πολύ ευνοϊκή σχέση με τις Βρυξέλλες. Με δεδομένο ότι είχαμε πρόσφατα την εισβολή Ερντοάν στην κατεχόμενη Λευκωσία για πολλωστή φορά Τούρκος ηγέτης σε αυτά τα 51 χρόνια. Και αυτές τις δηλώσεις οι οποίες γκρεμίζουν τις αυταπάτες μας για συμφωνημένη λύση και για δήθεν διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που ουσιαστικά είναι τερατουργία. Θέλω να σας ρωτήσω αν Αθήνα και Λευκωσία πλέον πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι και να συναποφασίσουν την απαγκίστρωσή μας από αυτό το πλαίσιο των διαρκών υποχωρήσεων.
Θα μου επιτρέψετε, κύριε Χούπη, να σας πω ότι ήρωες σαν τον Τάσο Παπαδόπουλο φαίνεται ότι στη σύγχρονη εποχή δεν υπάρχουν. Μετά το μεγαλοπρεπές όχι στο σχέδιο Ανάν, σήμερα είναι θολό το τοπίο της άσκησης της εθνικής στρατηγικής σε σχέση με το Κυπριακό. Σε ό,τι αφορά στην Ουκρανία που με ρωτήσατε, η κατάσταση στην Ουκρανία, παρά τις προσχηματικές διαπραγματεύσεις, έχει πάρει μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Και απαιτούμε από την κυβέρνηση να διακόψει κάθε στρατιωτική βοήθεια. Δεν είναι δυνατόν να στέλνουμε F-16 στη Ρουμανία, τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να εμπλακούν σε ρωσο-ουκρανική σύραξη. Ο Μητσοτάκης ευθύνεται δυστυχώς για καταστροφικές για την πατρίδα μας επιλογές. Και ο Θεός να φυλάει αυτούς τους γενναίους πιλότους μας που πετάνε αυτά τα F-16, γιατί φοβάμαι ότι βρίσκεται σε κίνδυνο η ίδια τους η ζωή. Και δεν τολμώ να σκεφτώ τι θα γίνει αν σε μια αερομαχία χαθεί ένας Έλληνας πιλότος χωρίς λόγο και αιτία σε μια περιοχή της Ουκρανίας, όπου ήδη γνωρίζουμε ποιος είναι ο νικητής και ήδη γνωρίζουμε ότι είμαστε από τη λάθος πλευρά της ιστορίας.
Εντάξει, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά θέλω να πάμε και σε ένα ακόμα εθνικό θέμα, στο οποίο είχαμε μια θεαματική προσπάθεια από την πλευρά της νίκης. Ελάχιστα προβληθήσα βέβαια, αλλά οι εξελίξεις, οι δηλώσεις μάλλον, από την πλευρά των Σκοπίων, επιβάλλουν σε μένα προσωπικά να σας ρωτήσω αν μετά την αιμονή και του Μίτσκοσκι, του Πρωθυπουργού, και της Σελιάνοφσκα, της Προέδρου της Δημοκρατίας της γειτονικής χώρας, αισθάνεστε δικαιωμένοι ως νίκη για την πρόταση νόμου που καταθέσατε για την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Οι δύο που προανέφερα δεν έχουν αφήσει βήμα για βήμα από το οποίο να μην επιτεθούν στη συγκεκριμένη συμφωνία που υπέγραψε η χώρα και να μην πούν ότι το ζήτημα δεν έχει λυθεί και ότι απαιτούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα, η πληροφορία ότι έρχεται πλέον και το ζήτημα της αναγνώρισης της μακεδονικής γλώσσας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον θα χειροτερέψει σε λίγο καιρό τα πράγματα, και το λέω με το δεδομένο ότι η γειτονική Βουλγαρία έχει μια τελείως διαφορετική οπτική και στάση από αυτήν που υιοθετούμε εμείς ως Αθήνα.
Όπως τα είπατε, είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νίκης με αίσθημα εθνικής ευθύνης έχει καταθέσει πρόταση νόμου για την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Mm-hmm. Παρά την πρόβλεψη ότι το όνομα Βόρεια Μακεδονία θα ήταν υποχρεωμένη έργα όμνες, δηλαδή έναντι πάντων, να το χρησιμοποιούν οι Σκοπιανοί, mm-hmm. συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να αποκαλούνται απλώς Μακεδονία και να προωθούν τον Μακεδονισμό, όπως είπατε, και στη γλώσσα και στη...
Δεν έχουν αφήσει κανένα τομέα που να μην μπουν και να λένε τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που λέει η Συνθήκη των Πρεσπών.
Περισσότερες από 400 παραβάσεις έχουν καταγραφεί, mm-hmm. και θεωρώ ότι είναι πλέον όχι απλά πρόσφορο το έδαφος, επιβεβλημένο να ακυρωθεί αυτή η κατάπτυστη Συνθήκη των Πρεσπών. Να σας πω κιόλας, ίσως δεν το γνωρίζετε, ότι επ' αφορμή τη συνθήκη των Πρεσπών ιδρύθηκε η Νίκη.
Να σας πω, να σας πω όμως και κάτι ακόμα εγώ και να σας ζητήσω να το σχολιάσετε. Το γεγονός ότι η Νίκη, στην οποία αναφερθήκατε, είναι το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο θέτει το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν σας προκαλεί προβληματισμό? Έχουμε μεταφανών και λαμπάδων και εκεί έγινε μια συνθήκη την οποία την έχει καταντήσει κουρελόχαρτο το δεύτερο συμβαλόμενο μέρος. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ στην Ελλάδα και στο Κοινοβούλιο ακόμα, βλέπουμε ότι εκτός από εσάς δεν μπαίνει κανείς στη διαδικασία να το υπογραμμίσει και να ζητήσει να ληφθούν μέτρα. Τι συμβαίνει τελικά, ποια είναι η δική σας εξήγηση?
Κύριε Χούπη, από την αριστερά και τα παρακλάδια της δεν περιμέναμε διαφορετική αντιμετώπιση. Διότι μετά από αυτά τα καραγκιοζηλίκια με τις αλλαγές γραβάτας που είδαμε από τον Τσίπρα με τον πρόεδρο της, των Σκοπιανών, δεν μπορείς να περιμένεις κάτι διαφορετικό. Εντύπωση προκαλούν όμως τα υπόλοιπα κόμματα και η ίδια η Νέα Δημοκρατία, η οποία σας θυμίζω ότι προεκλογικά είχε διαβεβαιώσει ότι όταν γίνει κυβέρνηση θα καταγγείλει αυτή τη συμφωνία. Και όχι μόνο δεν την καταγγέλει, αλλά δεν αγκαλιάζει και την πρωτοβουλία της Νίκης με την πρόταση νόμου που κάναμε, προκειμένου να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με κάτι που αφορά στην εσωτερική επικαιρότητα. Εσείς προσωπικά και η Νίκη, σε μια διαδικασία που αφορούσε στην προανακριτική για τον κύριο Τριαντόπουλο, είχατε μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Και ήταν η μοναδική θέση η οποία ξέφυγε από μια οπτική την οποία είτε λίγο είτε πολύ είχαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα πλέον που έρχεται η υπόθεση για τους κυρίους Καραμανλή, πρώην Υπουργό Μεταφορών, και Σπίρτζη, αν έχετε την ίδια θέση για την προανακριτική και γενικότερα για την διαδικασία της υπόθεσης των Τεμπών.
Κύριε Χούπη, ευχαριστώ για την ερώτηση που μου κάνετε. Όπως ξέρετε, από την πρώτη στιγμή η Νίκη στάθηκε στον πλευρό των γονέων των θυμάτων και του συλλόγου των Τεμπών. Και θεωρήσαμε ότι πρέπει να παραπευθούν για κακούργημα όσο ψηλά και αν βρίσκονται όλοι οι εμπλεκόμενοι. Τρεις μέρες μετά το δυστύχημα, μετά το έγκλημα των Τεμπών, βαζόθηκε με επιμελή και μόνιμο τρόπο, δηλαδή αφαιρέθηκαν τα χώματα σε τέτοιο βάθος ώστε να πακτωθεί με χοντρά και εμποτισμένα χαλίκια ο τόπος του δυστυχήματος. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν οι πραγματογνώμονες ακόμα και σήμερα, δύο χρόνια μετά, να διαπιστώσουν ποια ήταν τα έφλεκτα υλικά τα οποία οδήγησαν να απανθρακωθούν σχεδόν τα μισά παιδιά θύματα αυτής της τραγωδίας.
Μάλιστα.
Το ότι υπήρξε παραπομπή του Καραμαλή, του Τριαντόπουλου μέχρι στιγμής, γλώσσα λανθάνου.
Στο δικαστικό, ακριβώς.
Μόνο για πλημέλημα. Αυτό δείχνει το κουκούλωμα το οποίο επιχειρείται. Και δεν στέκονται τα κόμματα στο ύψος των περιστάσεων, διότι αν στεκόντουσαν θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε μια κοινή λύση παραπομπής για κακούργημα, ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Αλλά ας μην γελιόμαστε. Όσο την πλειοψηφία εντός Βουλής την έχει η Νέα Δημοκρατία, μην περιμένουμε δικαίωση των θυμάτων.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συνομιλία που είχαμε. Προσεγγίσατε με παρησία και τόλμη ένα μεγάλο αριθμό πολύ σημαντικών ζητημάτων. Να υπενθυμίσω ότι τούτη η συζήτηση έγινε εξ αφορμής ότι είστε ο πρώτος και ο μόνος μέχρι στιγμής που βρεθήκατε εκεί στην Αγία Κατερίνη του Σινά εκπροσωπώντας τον πολιτικό σας φορέα, το Δημοκρατικό Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα Νίκη. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και στο νομοθετικό και στις υποχρεώσεις σας ως βουλευτή. αλλά και στις δημόσιες καταθέσεις σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Για το κλείσιμο, μόνο μια δήλωση θα ήθελα, αν μπορώ να κάνω, για τα εθνικά θέματα.
Βεβαίως.
Η παθητικότητα και ο κατευνασμός που δείχνουμε δεν είναι επιλογή. Είναι κίνδυνος, κύριε Κούπη.
Μάλιστα. Θερμές ευχαριστίες και πάλι ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χόπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Ελλήνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.